halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysaneysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 meter ban iyo weliba f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba saaka waa khamiis bisha diseembarna waa 16 sanadkuna waa 2021 bisha diseembar. saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirweyne turkiga lagu qabanayo oo looga hadlayo ganacsiga qaaradda afrika. waxaa kale oo aad maqli doontaan xanuunka COVID-19 oo yurub cabsi weyn ku haya, halka mareykanka dadka u dhintay xanuunkaasi tiradoodu ay gaarayso 800,000.
maadaama xilligan ay tahay winter oo uu fayraska aada u fidayo weliba siiba nuqulkan cusub, waxaa muhiima in caruurta 18 ka yar la tallaalo maadaama ay yihiin kuwa gudbinaya oo had iyo goor xanuunku marka ku dhaco iyaga lagama garto oo calaamadihii ma yeeshaan. saa darteed waxaa muhiima in la tallaalo si aanay dadka waaweyn ugu gudbin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dalka kanada oo dhaqaale aad u badan ku bixinaya la dagaalanka nooc cusub ee omicron iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa waxa uu shalayto booqday gobolka kentucky si uu si dhab ah ugu eego uguna kuurgalo khasaaraha ka dhashay duufaano isdaba joog ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 74 qof, kumanaan kalena guri tareen. madaxweyne biden ayaa warbixinna waxaa laga siiyey dadaalada kasoo kabashada duufaanadaasi ku dhufta kentucky iyo gobollada dariska ah. madaxweyne biden ayaa waxa uu duulay magaalooyinka mayfield iyo dawson springs oo duufaanadu ay cardaaduqaha ka dhigeen dhulkan ay la simeen, isagoo markaasi maray jidadka burbursan si ugu tacsiyeeyo kuwa iyo uu ka badbaaday duufaanadaasi. madaxweynaha ayaa ballan qaaday dhaqaale deg deg ah oo federaal ah oo lagu caawinayo dib u dhiska, laakiin burburka oo dhan walba saameeyey ayaa dadaalku waxa uu la mid noqon doonaa dhismaha magaalooyin cusub. jarmalka ayaa waxa uu eryayaa laba diblomaasi oo ruusha sababo iyagu la xiriira waxa ay maxkamad jarmala ay ku sheegtay in ruushku u amray dilka muwaadin jarmala oo asal ahaan ka soo jeeda chechnia oo lagu dilay berlin sanadkii 2019. wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa u yeeray safiirka ruushka si uu markaas ugula hadlo arrinta musaafuriinta labadaasi diblomaasi. dhacdadan oo caan noqota ayaa zilimkhan tornika khankosvili waxaa lagu toogtay beer lagu nasto oo ku taala berlin. arbacadii shalay ahayd ayaa maxkamad jarmalka ah waxa ay ku heshay vadim krasikov oo u dhashay ruushka inuu geystay dilkaas, waxaana ku xukuntay xabsi daa'in iyadoo sheegtay in uu u shaqaynayay mas-uuliyiin ruush ah oo soo siiyey aqoonsi been abuur ah iyo agab kale. sanadkii 2004 ayaa khankosvili ayaa waxa uu ku lug lahaa weerar lagu qaaday saldhig boliis oo ruushku u leeyahay oo ay ku dhinteen dad rayada iyo boliis. bishii desembar ee sanadkii 2019 ayaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin waxa uu ku tilmaamay khankosvili argagixiso iyo dilaa. intii uu ku noolaa Georgia sanadkii 2015 ayaa ninkaasi waxa uu ka badbaaday iskudayo dil, kadib waxaa loo wareejiyey Ukraine kadibna waxaa looga sii gudbiyey Berlin. Safiirka Ruushka ee Berlin ayaa waxa uu beeniyey ku lug lahaanshaha ninkaasi dilkiisa. Wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dalka Turkiga ayaa waxa uu martigelinayaa shirweynaha Afrika oo socon doona muddo 2 bisha ah, waxaana tani ay qayb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyey ee Turkigu uu ku ballaarinayo saameynta siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda. Warbixintan waxaa Istanbul nooga soo dirtay wariyaheena Dorian Jones. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobisa.
2 sano oo uu kulankan dib u dhacayay xanuunka COVID-19 dartii, hadda waxay Istanbul marti gelinaysaa kulankan wax wada qabsiga ee Turkiga iyo Afrika oo furmaya Jimcaha. Balse nuqulkan cusub ee Omicron ee sida xoogan u faafaya wali ma cadda cidda ka qayb geli doonta kulankan. Kulankani waxa uu qayb ka yahay dadaalo ay Turkigu wadeen oo ay 30 safaaradood oo cusub uga fureen qaaradda Afrika, iyagoo dhinaca kalena riixaya siyaasad ganacsi oo xoog badan. Jalal Harjawi oo ah sargaal sare oo ka tirsan maxadka Global Initiative qaybta waqooyiga Afrika u qaabilsan amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha fadhigeeduna u yahay Geneva ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer
waxaa jira qunsuliyado iyo safaarado badan kuwaasi oo aan u shaqeyn sida kuwa reer galbeedka. Wadamada reer galbeedku waxa ay soo xirigaan safaaradahooda Afrika iyagoo aan eegayn sida ay muhiim u noqon karto qaaradda 10 sano ee soo socda. Turkiguna waa kuwa dadka aad isaga iibiya, waayo si dhaqsila ay u howlgalayaan, waxaana ay siinayaan qaaradda mashaariic dhismo iyagoo qiimo jaban ku bixinaya. Waxaa kaloo ay si degdeg ah ay ula qabsadaan dhaqanka meesha ay tagaan.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu si joogto ah u booqdaa qaaradda, wuxuuna booqday 28 jeer tan iyo sanadkii 2003. Balse damaca Turkiga waxa uu xisad ka abuuray qaaradda, waxa ayna ku sii diraysaa xiriirkii xumaa ee kala dhexeeya Faransiiska oo meelo badan oo qaaradda ah soo gumaystay. Dalka Liibiya oo ay colaadi ka taagan tahay Turkigu waxay kaalmeeyeen dhinaca ay masaaridu taageersan tahay. Ali Iran waa madaxa shirkadda Iransan oo ah shirkad Turkish ah oo dhoofisa alaabooyinka dhismaha, waxa uuna leeyahay.
In Egypt there is a quite quite good textile industry there and also automotive and other types of
Masar waxay leeyihiin warshadaha soo saara dharka oo tayo wanaagsan leh, motorro iyo noocyo kale oo warshada ah, waxaana u muuqan kartaa inaan suuqa ku heshiin karno. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamayaqaanaa marka suuqa weyn uga sarreynaa. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamayaqaanaa marka annaga saameyn badan inooma lahan.
Diblomaasiyiinta Turkiga iyo masaarida ayaa wada hadallo ka yeelanaya sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa. Kulamadaasi ayaa kasii dhinac socon doona kulanka Istanbul. Waxaa kale oo laga doodi doonaa arrimaha ganacsiga. Ankara ayaa maalmihii dhowaa waxay ka hadlaysay in ay diyaarado militari oo drones ay ka iibin doonto Morocco, waxaana tani ay noqon doontaa tallaabo muhiim u ah wax soo saarka difaaca ee Turkiga. Ganacsiga Turkiga ee Afrika ayaa qiyaaso dhowaan soo baxay, lagu sheegay in uu kordhay 5 jibaar oo uu gaaray 25 bilyan oo dollar tan iyo sanadkii 2003, waxaana uu in yar ka hooseeyaa kan Shiinaha. Waxaana ay Erdogan taasi siisay faa'iido siyaasadeed gudaha Turkiga, sida uu sheegay Yuusuf Kenan oo ah diblomaasi hore oo Suudaan fadhigiisu ahaa.
The government can portray itself to its voters as being a global player or supporting the friendly government.
Dowladda iyadaa sawir iska bixin karta iyadoo dadka codeynaya isu tusaysa inay yihiin dad dunida hawlo ka wada, gaar ahaan dad taageeraya wadamada muslimka ah, tusaale ahaan Soomaaliya. Taana waa mid ay shacabka Turkigu ay ku qanacsan yihiin saameynta Turkigu uu ku leeyahay guud ahaan Afrika. Marka waa 3 arrimood oo hadda muuqda oo kale ah in masraxa dunida ay ka muuqdaan inay heshiisyo ganacsi leeyihiin oo caalamiya, iyo saameyntooda siyaasadaha gudaha.
dhaqaalaha Turkiga oo xilligan ay xasaradii ka haysato lacagta waddankaasi ayaa Erdogan waxa uu soo dhaweyn doonaa siyaasada walba oo uu kulankan Afrika keenayo balse dadka ka faalooda siyaasada ayaa ka digaya in si socoshada qalqalka dhaqaale ee Turkiga ay ka dhigan tahay in Ankara aysan sii heli doonin dhaqaale ay ku sii wado dadaaladeeda ganacsi ee qaarada Afrika.
Warbaahintii Dorian Charles waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. Dhowr waddan oo ku yaalla Yurub ayaa waxaa la sheegayaa in ay bilaabeen in tallaalka COVID-19 la siiyo caruurta da'doodu ay u dhaxayso 5 ilaa 11 jir, iyadoo oo looga gol leeyahay in lagu yareeyo faafitaanka xanuunkaasi COVID-19, iyadoo dadka u dhintay xanuunka Mareykanka ay gaarayaan 800,000 oo qof, 200,000 oo ka mid a dadkanina waxay u dhinteen xanuunka intii ka dambeysay markii la ansixiyey tallaalka iminka loo isticmaalo xanuunkaasi. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena v o a ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
waxaa ay u muuqataa in COVID-19 muddo dheer sii jiri doono la dagaalankiisa ayaa isaguna daba dheeraanaya sida ay sheegeen xeel dheerayaasha caafimaadku. tirada runta ah ee xanuunkan ugu dhimatay Mareykanka iyo caalamkaba waxaa la aaminsan yahay inay ka badan tahay inta la diiwaan geliyey. daraasad saadaalin ah oo lagu sameeyey jaamacadda John Hopkins University ayaa lagu sheegay inay suurtagal tahay in dhimashada xanuunka COVID-19 bisha Maarso ay gaari karto 880,000 oo qof dalka Mareykanka. tiradaas ayaa gaaraysa bulshada ku nool gobolka Atlanta iyo St. Louis oo la isku daray ama bulshada ku nool Minneapolis iyo Cleveland, waxaanay u dhigantaa dadka Mareykanka sanadkii u dhintay xanuunada wadnaha iyo istrooga, iyadoo haddaba iminka laga soo sheegayo waddamada Yurub ugu yaraan 1 million oo ah kiisaska cusub ee xanuunka COVID-19, gaar ahaana faraca cusub 2 maalmoodbana dadka xanuunka uu soo ridanaya ilaba allaamayaan waddamada Jarmalka, Spain, dalka Greega, Hungary iyo dalal badan oo kale oo ku yaalla Yurub ayaa xaqiijiyey inay tallaalka siinayaan caruurta 5 ilaa 11 jirka ah, iyagoo dhakhaatiirtu intaasi raaciyey inay ka heleen waalidiinta codsiyo. waddamada Denmark iyo gobollo ka mid a Austria oo ah meelaha uu iminka ugu daran yahay faraca cusub ee COVID-19 Yurub ayaa iyagu bilaabay tallaalista caruurta. waa maxay haddaba muhiimadda ay leedahay dhallaanka laga tallaalo xanuunkan? Maxamed Caydiid hore oo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield ayaan su-aashaasi weydiiyey.
maadaama xilligan ay tahay winter oo uu fayraski aada u fidayo weliba siiba nuqulkan cusub, waxa muhiima in caruurta 18 ka yar la tallaalo maadaama ay yihiin kuwa gudbinaya oo hadiyo goor xanuunku marka ku dhaco iyaga lagama garto oo calaamadihii ma yeeshaan. saa darteed waxaa muhiima in la tallaalo si aanay dadka waaweyn ugu gudbin, maadaama xilligan ay Christmas tahay oo qaarada Yurub dadku ay isu tegayaan oo isbooqanayaan guryahii, faamiliyadii isu imanayaan. saa darteed waxaa laga baqsanyaa caruurtu inay dadka waaweyn ee da-doodu 60 ama 70 gaadhayso xanuunada sida matalan macaanka iyo dhiikarka qaba ee u nugul xanuunkan, walow ay xitaa ay qaateenba tallaalkii, waxaa dhacaysa inay u gudbiyaan. sidaa darteed si taa looga hortago waxaa muhiima inay caruurtu tallaalka ay qaadato siiba khaasatan dadka 18 ka yar. iskuulladana sida lagu taliyay goor hore la fasaxo, marka ahmiyaddaas ay leedahay in caruurtu xilligan ay tallaalka qaataan.
magaalada London, xaafadda Acton oo ku taallaha galbeedka magaalada, waalidiin Soomaaliyeed oo aan kula kulmay ayaa iyaguna sheegay inay diyaar u yihiin inay caruurtooda tallaalka siinayaan. iyagoo arrintaasi ka hadlayana waa kuwan:
bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga waa Cumar Maxamed Xamduli. marka waxaan deganahay London galbeedka, marka caruur waxaa lagu soo rogay caruurtii inay tallaalka qaataan, caruurtii yar ilaa 5 jir iyo wixii kale. marka aniga ahaan waxaan doorbiday in caruurtayda aan tallaalka ay qaataan.
Asalaamu calaykum, anigoo ah Cabdiqaadir Bashiir oo degan galbeedka London. haddaan ka hadlo qeybta tallaalka ee koronaha, caruur baan leeyahay, waxaana diyaar u ahay caruurtayda inaan tallaasho, sababtoo ah maadaama ay dowladda soo rogtay sharciyo oo caruurta in la tallaalo ah, xanuunkiiyo soo kordhay, waxaan diyaar u ahay inaan caruurtayda tallaasho.
dhinaca dalkan Britain, dowladdu waxa ay ku dhiirigelisay in dhammaan dadka ka weyn 18 jir ay qaataan tallaalka nooca loo yaqaano boosterka ama xoogeeyaha, maadaama oo labada tallaal ee iminka la isticmaalaa la sheegay inaanay ku filayn difaacista faraca cusub ee xanuunka COVID-19. Britain waxaa ka jira xayiraado iminka lasoo rogay, waxaana dowladu doonaysaa inay qayb xayiraadda iminka saaran dalka mid ka sarreysa lagu bedelo, taasoo baarlamaanka dalka Britain iminka lagaga hadlayo. Laakiin xeelirayaasha caafimaadka dalka Britain ayaa ka digay inay dowladdu si hagaagsan ugu diyaar garowdo si aanu xanuunku dad badan usoo ridin oo cusbitaalada aan culays badani usoo fuulin. Cabdi Xaafi Tacwiir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay. Halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Kanada ayaa idna waxa ay ku dhawaaqday 4.5 bilyan dollar oo wax looga qabanayo nuucan cusub ee COVID-19 ee Omicron, kadib markii la sheegay in kiisas nuucan cusubihi ay aada usoo kordhayaan. Gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi Kanada ayaa ka mid ah meelaha la saadaalinayo kororka ugu badan ee kiisaska COVID-19 ka hor dhammaadka bishan. Dadka ayaa waxaa looga digay inay safraan xilligan oo la gudagelayo maalmaha fasaxa ee ciidda Masiixiga. Xuseen Nuur Xaaji wariyahana V O A ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
kororka kiisaska COVID-19 ayaa ah mid maalmihii dambe si joogto ah looga dareemayo dalkan. Ilaa iyo hadda in ka badan 30,000 oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey guud ahaan dalkan. 33% kiisaskan ayaa ah nooca cusub ee Omicron. Gobollada Quebec iyo Ontario ayaa ah labada gobol ee ugu daran. Quebec ayaa shalay oo December ahayd 15 laga soo wariyey 2,388 kiis oo cusub, halka Ontario laga soo wariyey 1,808 kiis. Soomaalida ku nool gobolka Quebec ayaa ka mid ah dadka uu la soo gudboonaaday walaaca la xiriira kororka kiisaska iyo suurtagalnimada xayiraad hor leh. Waa kan Cusmaan Xuuriye Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan gobolkaasi.
Waa cudur cusub oo hadda waddanka ama adduunkaba ku cusub, ma garan karna sida uu noqon doono. Walaac iyo walwal badan wuu nagu hayaa. Waa waqtigii caruurtu guryaha ay fadhiyeen, xoogaa walwal badan wuu jiraa. Lama garan karo hadda ilaa hadda wixii la bedeli doono iyo waxis bedeli doona. Ummadda dhammaan Allaha ka hayo cudurka meel walba ay joogaan. Laakiin cudurku waa cudur dadku walwal badan ay ku hayaan suuq oo dhan looga hadlaya. Hadda hadalkiisa la hayaa baryahan, Ilaahay ha naga hayo.
Dowladda gobolka Ontario waxay sheegtay in marka la gaaro dhammaadka bishan December, kiisaska COVID-19 ee gobolku ay gaari karaan 10,000 oo kiis oo cusub maalin walba. Xayiraado hor leh ayaa la filayaa sida ay sheegtay dowladda federaalka. Saadaasha iyo talooyinka ay soo jeedinayaan saraakiisha caafimaadka iyo madaxda dalkan oo kuwa gobollada ay ku jiraan ayaa sababtay in dowladda federaalku ay shalay ku dhawaaqdo balaayiin dollar oo wax looga qabanayo nooca cusub ee Omicron. Wasiirka maaliyadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Chrystia Freeland ayaa ku dhawaaqday 4.5 bilyan dollar oo wax looga qabanayo nooca cusub ee Omicron. Sidoo kale 1.7 bilyan dollar ayaa loo qorsheeyey gobollada si ay kab ugu noqoto qalabka baaritaanada COVID-19, halka 2 bilyan dollar oo dheeri ah lagula tacaalayo dadku uu saameeyo xanuunka. Farxaan Cali Jimcaale wuxuu bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka. Waxaan weydiiyey waxa lacagtan ay ka tari karto la tacaalida noocan cusub ee COVID-19 ee loo yaqaano Omicron.
Lacagta runtii lacag badan waaye, inkastoo aniga aanan samaynin xisaab dhab ah, laakiin qiyaasteeda ay tahay lacag si haddii loo fiiriyo badan. Marka laga eego cudurkan oo lacaga badan oo hore lagu qarashgareeyey iyo dadka tallaalka aanan weli qabin oo ay aad u yaryihiin, runtii lacagtaas waa lacag waxgal leh. Mar walba oo xaaladda ay ku xiran tahay hadba siday xaaladda isku bedesho, haddii ay xaalku isbedelana waxaa laga yaabaa dowladdu inay lacaga kaloo u qoondayso mustaqbalka. Mana la oga in uu mid kaloo variant kale ah inuu imaan doono iyo in kale, laakiin ilaa hadda waxaad u malaysaa in macnaha xakamaynta cudurku ilaa xad inay macquul tahay sida loo xakameynayo markay la barbardhigo markuu bilowga ahaa way ka duwan tahay.
Dhanka kale, dowladda federaalk ayaa ka digtay safarada dibadda ah haddii aysan laga maarmaan ahayn. Wasiirka caafimaadka Jean Douglas ayaa tilmaamay in hadda aanan la joogin xilli la safro, isagoo u jeediyey dadka reer Kanada inay dib u dhigtaan qorshayaashooda ku aadan safar dibadda ah. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
haddaan aadno dalka australiana, in ka badan 45,000 oo arday ayaa dugsiyada sare ee gobolka victoria ka qalinjibisay saakay iyada oo loo soo dhejiyey natiijada imtixaanaadkooda. ardaas ayaa waxbarashadooda labadii sano ee u dambeeyey saameyn weyn waxaa ku yeeshay xayiraadihii adkaa ee lagu soo rogay dalkaasi. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna halkaasu nooga soo warramaa ibraahim cumar bafu.
natiijadan ayaa ahayd mid aad loo sugayey in la shaaciyo, maadaama labadii sano ee ugu dambeysay waxbarashada gobolka victoria inta badan ay ahayd mid qaabka fogaan aragga lagu qaatay. haddana arday badan ayaa dadaalay oo helay natiijo wanaagsan, balse ardada dhigta iskuullada gaarka loo leeyahay qaarkood ayaa la sheegay inaysan helin natiijo ay ku qancaan, sida iskuullada islaamiga iyo kuwo kaleba oo la sheegay in buundo aad u hooseyso ay ardadooda heleen. maxamed xasan garabey waxa uu ka mid yahay macalimiinta iskuulka altaqwa, waxaana uu iga waramayaa saaka iyo natiijadii la shaaciyey siday u arkeen ka macalin ahaan.
Baaf, maanta waxaa soo baxay natiijadii caruurta dhammaystay dugsiga sare gobolkan victoria. maantu soo baxay saaka markay 7 subaxnimo ahayd. reer warba loo soo diray waraaqdaas. cuniga wuxuu natiijada uu ka helay fasaladii ay dhiganayeen sanadahaas dhan. marka waxaa niyahow aada la yaab u noqotay muxuu ahaa arintii buundadii ay keeneen caruurta ayaa aada la yaab u noqotay, iskuullo aada u badan only kan hadda aan dhigna maahe, iskuullo fara badan ayaa natiijadii ay keeneen caruurta ayaa la yaab ku noqotay iskuulladii, kaasoo aada u hooseeyey.
haddaba natiijooyinkan aadka u hooseeya ama kuwa sareba ay ardadu ay heleen saameynta ay ku yeelan karto jaamacadaha ay doonayaan in ardadan ay u gudbaan? waa kan mar kale maxamed garabey.
baafu, su-aal fiican waaye. cunuga natiijadu keeno ayay jaamacadaha badanaa fiiriyaan. natiijada sareyso ayaa waxaa la siinayaa ardayga muxuu ahaa isaga doorkuu qaato, ama medicine haday tahay, ama law, muxuu ahaa natiijadiisa cunuga ayay ku xiran tahay ee uu keeno, markaasaa jaamacadaha ay ku qaataan caruurtaas.
waxaa jirtay su-aal ay dadku isweydiinayeen oo ahayd ardadan buundooyinka hoose helay maxaa sabab u ahaa?
ardadaas inay buundooyinkaas keenaan waxa ugu weyn oo hadda maaragtay oo tooshka lagu hayo waxaa waaye oo aada ay natiijooyinkooda ardadan aada u hooseeyey, kaas ayaa lagu xisaabin karaa covidkii iyo lockdownkii aada ku dheeraa labadii sano hadda lasoo dhaafay. sanadkan oo ayaka ay ahaayeen year 12 iyo sanadka hore oo ay ahaayeen year 11, laba sano ay isku darsadeen ardaydan maanta dhameysay in ay buundooyinkaas keenaan, laba sanood oo ay xabis guryahooda ku ahaayeen oo ayaka wax isbaraayeen oo macalimiin iyo waxba aan caawid ka helin.
iskuullada qaar ee ardadooda helay buundooyinka hoose ayaa doonaya inay sameeyaan baaritaano la xiriira qaabka loo saxay imtixaanaadkii la qaaday iyo qiimeynta loo sameeyey xayiraadihii lagu soo rogay gobolkan, kaas oo sababay waxbarashada hoosu dhaca ku yimaaday.
mideeda kale waxaa waaye hadda iskuul walba wuxuu sameynayaa baaritaan siday ku dhacday arintan ay buundooyinka aadka u hooseeyaan. waxayna u badan tahay inay isku afgaran doonaan, isku imaan doonaan, waxa kusoo koobnaan doonto in ay covidkaas iyo lockdownkaas uu natiijadaas maaragtay uu effect gareeyey. marka bad waa la fiirinaa hadda every school wuxuu ku jiraa dib is eegid in ay arintaas waxay kusay ku dhacday.
ardada natiijadooda la shaaciyey oo kor u dhaafaysay ilaa iyo 45,000 ayaa 39 ka mid a waxay heleen buundada ugu sareysa oo ahayd 99.9 gobolkan victoria guud ahaan. ibraahim cumar baafe, wararka v o a, magaalada melbourne, dalka australia.
dhegeystayaal, haatana dhankii muusiga haddii aan ku nasano waxaan idin soo qabanayaa codkii saalax qaasim naaji.
Thank you.
heestaasi uu qaaday fanaanka Saala Qaasim Laa Johan. Dhegeystayaal, waa inaad xusuusay heesihii hore ee Waayo Waayo, waxaana igu dambeysay idaacaddii Saakiya Caalamka oo aan idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daandure. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.